interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Ne reîntâlnim pe Frecvența Speranței sub genericul De vorbă cu trecutul. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Studiem capitolul 2 din Cartea Exodului, dar înainte de a porni în studiul nostru, să recapitulăm ceea ce s-a întâmplat în primul capitol.
Dacă primul capitol al cărții Exodul acoperă o perioadă de peste două secole și ceva, în care am văzut un fel de introducere a cărții în cadrul evenimentelor ce aveau să urmeze. Capitolul 2 descrie evenimente care se desfășoară pe parcurs a 80 de ani. Iar așa ca o comparație, restul cărții, adică de la capitolul 3 la 40, evenimentele s-au întâmplat într-o perioadă de puțin mai mare decât un an. În felul ăsta, naratorul, și noi credem că a fost Moise, se apropie din ce în ce mai mult asupra lucrurilor pe care vrea să le comunice în mod special. Iar cel mai important eveniment din această perioadă, sigur, este nașterea lui Moise. Deci, după ce am trecut de evenimentele introductive care ne-au arătat condițiile sociale, am vorbit despre cei care urmau să domnească, despre situația din Egipt, despre influența scăzută pe care amintirea lui Iosif o mai juca în societate. Acum intrăm spre evenimentele asupra cărora, sigur, vor fi concentrate mai toate cele care urmează. Deci, în capitolul 2, evenimentul principal este nașterea lui Moise, apoi perioada lui de copilărie, cei 40 de ani petrecuți în palatul lui Faraon, precum și spre finalul capitolului vom vedea că există o încercare de revoltă sau de eliberare a izraeliților, sigur, pe calea armelor. Încercarea aceasta eșuează și Moise sfârșește capitolul 2 avându-l pe el fugind în deșert.
Capitolul 2 începe cu prezentarea unui bărbat ca aparținând casei lui Levi. În zilele noastre aceasta ar fi o pierdere în anonimat. Nu este el cel mai important, ci familia din care provine. De ce era important pentru acea vreme să se spună astfel?
Felul cum începe capitolul acesta ne arată că autorul Moise era un mare narator și are un început de excepție. Adică de frumos. Cum începe o poveste? Un om din casa lui Levi luase de nevastă pe o fată a lui Levi. Mi se pare magistral începutul acesta, deoarece descrierea ce urmează este foarte concentrată, având la pachet evenimente și întâmplări care, nu știu, în mâinile noastre ar trebui să cuprindă mii de pagini. O fată a lui Levi, deci un om din casa lui Levi, deci nu era un fiu direct al lui Levi, dar era deci din rubedenii, da? S-a căsătorit cu o fată a lui Levi. Deși în uzanța ebraică fică poate să însemne în realitate și nepoată. În narațiunea biblică, de multe ori la nepoate, da, li se spune fică. Iochebed era literar fică a lui Levi. Soțul ei, Amram, era un fiu al lui Chehat și nepot al lui Levi. Moise s-a născut la 135 de ani după ce Iacob a intrat în Egipt. Iochebed, mama lui Moise, trebuie să fie socotită din cauza aceasta un copil al bătrâneților tatălui ei. Având în vedere că Aron era cu 3 ani mai în vârstă decât Moise și se pare că s-a născut înainte ca să intre în vigoare decretul regal, această expresie ebraică a trebuit redată cam așa. Un om se dusese în casa lui Levi și a luat de nevastă o fiică a lui Levi. Decretul trebuie să-i fost dat aproximativ pe timpul când s-a născut Moise. Căsătoria părinților lui Moise probabil că a avut loc cu mai mult de un deceniu înainte ca acest decret fatal să fie dat, deoarece la nașterea lui Moise, Maria era destul de mare ca să joace rolul descris în capitolul ce urmează, în special la versetele 7-8. Acum, din câte observăm, Moise nu insistă prea mult în descrierea părinților lui și nu este pentru că nu iubește, ci e o dovadă de modestie. Aceasta nu este o istorie de familie, de asta n-a spus prea multe despre ei lui, ci este vorba de un plan al lui Dumnezeu. Dar deschizând în alte locuri ale Scripturii, găsim mai multe informații și despre părinții lui Moise. Acum amintim doar că numele lor era Amram și Iochebed și fac parte din tribul lui Levi.
Obiceiul era ca tinerii să se căsătorească în cadrul semințiilor?
În multe exemple biblice am putea găsi dovada că da, era un obicei, dar sunt și alte exemple biblice în care observăm căsătorii între parteneri din triburi diferite. Însă, am putea spune în mare că ei în general se căsătoreau în tribul lor, deoarece fiecare trib avea intenția să sporească, să se mărească și să joace un rol important în economia administrației, în economia politică a neamului, a statului. Apoi, pe lângă aceasta, aveau și alte restrângeri. Viața nomadă. Sigur, e obliga să rămână cât mai aproape de familie, pentru că familia avea nevoie de ajutorul fiecărui membru al ei. Apoi, trebuia să se mențină integritatea tribului pentru apărare și pentru păstrarea posesiunilor datelor. Se luptau foarte mult ca să nu înstrăineze pământul oferit tribului respectiv și ca pământul să nu meargă după parteneri, după băieții care se căsătoreau sau fetele care se căsătoreau și primeau și ele moștenire, să nu meargă în alte triburi, în alte părți. Sigur că de obicei se căsătoreau în tribul lor, care era destul de mare și aveau destule posibilități. Apoi exista și o stare permanentă conflictuală între triburi și fiecare și apăra tribul lui. Instinctul acesta de apartenență la nația ta, la etnia ta, la tribul tău este foarte puternic și a ajuns până în vremurile noastre. Noi spunem acum naționalism, patriotism, avem și alte expresii, dar simțământul este același. Apoi și religia. Fiecare trib, sigur, aveau toți aceeași religie în Iahve, dar fiecare particularitatea lui. Observăm și astăzi la noi. Facem parte din același cult, din aceeași biserică, dar avem particularitățile noastre de înțelegere și este foarte normal. Pentru că suntem unicate și noi înțelegem în felul nostru, în măsura capacităților noastre, între limitele noastre, înțelegem și pe Dumnezeu, înțelegem religia noastră. Apoi observăm și astăzi că fiecare familie are modul ei de a-și exprima credința în Dumnezeu. Principiile generale sunt aceleași, ale întregului neam, ale întregii biserici, dar fiecare familie are partitura ei. Am redat câteva din, spun eu, ar putea fi argumente de care să ținem cont atunci când vrem să înțelegem problema aceasta, că de obicei încercau să se căsătorească în cadrul semințiilor.
Soarea negură. atunci întinde ea ta mână, el în ajutor îți va veni grăbit. Sigură ei fiinele tale, el te va colauzi, tu Domnul te va ocruti, nu te va lăsa niciodată.
Radio Vocea Speranței, alături de dumneavoastră Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu.
Dacă nu am citit capitolul 1 și am trece direct să-l parcurgem pe cel de-al doilea, am rămâne uimiți. Femeia aceasta a rămas însărcinată și a născut un fiu, spune capitolul 2. Ea a văzut că este frumos și l-a ascuns 3 luni. Să zicem că sunt ascultători care nu știu despre experiențele anterioare. Ce ar trebui să-i ajute pentru a înțelege situația?
În capitolul 1 am observat că faraon a avut 3 tentative de a nimici viitorul lui Israel. Și el s-a gândit că singura posibilitate de a ține sub control înmulțirea israeliților era aceea de a limita nașterile. Și mai întâi a dat un ordin moașelor, care erau prezente pe lângă femeile evreice când nășteau. Metoda aceasta n-a reușit, pentru că moașele s-au temut mai mult de Dumnezeu și nu i-au omorât pe băieții evrei. Apoi a dat ordin ca toți egiptenii care văd, care află, care simt că o evreică a născut un băiat, să-l omoare pe copilul acela sau să anunțe autoritățile care aveau sarcina să ucidă toți băieții ce urmau să se nască în familiile evreiești. Ei, în timpul acestui decret, al doilea decret, ne găsim noi. Și anume, în decretul când orice băiat care se năștea într-o familie evreiască trebuia ucis. Ei, în timp ce acest decret era în plină putere, lui Amram și Iochebed, despre care am vorbit mai înainte, încă de la primul verset, care erau niște izraeliți pioși din seminția lui Levi, li s-a născut un fiu. Copilul era frumos, adică avea un semn al distinției și părinții, crezând că timpul eliberării lui Israel se apropia și că Dumnezeu va ridica un eliberator pentru poporul său, s-au hotărât să nu îngăduie uciderea pruncului. Credința în Dumnezeu le-a întărit inimile și nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului. Așa că mama a făcut un plan și a izbutit să țină fiul ascuns timp de 3 luni. Este un fapt interesant în istoria marilor oameni, ca și a celor mai neînsemnați, de fapt. Aceste istorii încep aproape identic. Un bărbat place o femeie, rodul dragostei lor este un copil. Așa începe și capitolul nostru. Cineva spunea că la naștere și în fața morții toți suntem egali. Nimic mai adevărat, nu? Moise nu are parte de o naștere spectaculoasă. nu s-a întâmplat ca la Samson de mai târziu, sau ca la Domnul Iisus, sau ca la Isaac, să fie vestiți, să fie așteptați de la început, să aibă peceta aceasta a destinului de om al lui Dumnezeu, Ioan Botezătorul și alții. A avut o naștere foarte, foarte normală. Iochebed a rămas însărcinată în timpul decretului, în timpul unei stări de mare criză pentru cei care treceau prin această experiență. Și numai cei și cele. Moise era al treilea copil al lui Iochebed, pentru că Aaron era cu 3 ani mai mare decât el. Iar Maria, probabil că și mai mare. Despre copilul acesta, când s-a născut, părinții s-au uitat la el și au văzut, zice textul nostru, că era frumos. În expresia aceasta pe care traducătorii au redat-o în felul acesta, se află mult mai multe, sau bănuim mult mai multe caracteristici. Cei care l-au cunoscut și au încercat să-i facă biografia lui Moise, spune că el a dat pe față, de la început s-a văzut că avea un intelect pătrunzător, a excelat în stabilitatea lui emoțională, apoi desăvârșirea fizică, fizic era frumos. Știm că așa a fost caracterizat în anii lui de mai târziu. Toate acestea sunt cuprinse în cuvântul ebraic tradus cu frumos. Iochebed a văzut în copilașul acesta aceste calități, a văzut semnul aprobării divine, pe care ea l-a luat ca un mesaj prin care înțelegea că Dumnezeu a tratat o sarcină specială pentru pruncul acesta. După cum spune Fapte 7:20, el era, literal, frumos înaintea lui Dumnezeu. Aceasta este redată și de traducerea King James, unde spune că e excesiv de frumos. Desigur că Iochebed ar fi iubit și ocrotit pe Moise, chiar dacă n-ar fi fost un copil atât de frumos. Pentru că adesea mamele consacră cea mai adâncă iubire a lor pentru copiii mai slabi și mai bolnăviori. Cu toate acestea, eforturile lui Iochebed de a păstra viața lui Moise sunt lăudate în Evrei 11:23 ca o faptă a credinței. Și aceasta înseamnă înștiințare pentru ea. Ce a văzut la copilul acesta a fost ca o înștiințare pentru ea. Fapt care a făcut-o să se hotărască să facă tot ce se poate să-l păstreze în viață, simțind că acesta va avea un rol și o misiune foarte importantă pentru istoria lui Israel. Am văzut ce zice Iosif Flavius despre Moise. Totuși, zicerile lui Iosif Flavius nu se confirmă neapărat, și anume aceea că Amram primise o descoperire înainte de nașterea copilului că el va fi chemat să fie salvatorul lui Israel. Sfânta Scriptură nu ne spune asta și nu lasă să înțelegem aspectul acesta. Pe de altă parte, Origen ne sugerează că aici ar fi vorba despre o parabolă morală și cuvântul acesta are sensul de a acoperi faptele bune care trebuie făcute în ascuns. Și zice el, dacă nu sunt făcute în ascuns, puterile răului, simbolizate aici de egipteni, se întorc împotriva lor, necându-le sub valurile patimilor. Și dă el exemplu pe Samson. Ați văzut, dacă Samson a fost anunțat din timp că va fi un om mare, satana nu s-a lăsat până când nu l-a deturnat de la misiunea lui. Aceasta este părerea lui Origen. Însă adevărul e că, prin expresia frumos, Dumnezeu a atras atenția lui Iochebed că acest copil se află în planurile lui Dumnezeu, în planurile lui de viitor pentru istoria lui Israel.
Credeți că dacă ar fi văzut că bebelușul era urât, l-ar fi lăsat pe mâna celor care voiau să-i facă rău? De ce dă Biblia acest argument pentru a păstra un copil?
Ei, nu asta vrea să spună textul. Că l-a oprit doar că era frumos. Am și arătat că uneori mamele își dedică viața și toată puterea lor de luptă pentru copii cu probleme. Chiar dacă au un handicap sau ceva, ele se luptă cu disperare să-și salveze copilul. Însă, frumusețea aceasta despre care am vorbit a fost mijlocul prin care Dumnezeu i-a impresionat pe părinți, pe Iochebed și Amram, că să ia hotărârea de a-L provoca pe Dumnezeu la a veni cu o minune salvatoare. Au văzut în frumusețea lui un mesaj de la Dumnezeu, un mesaj care îi chema la luptă pentru viața copilului. Și eu cred că ei ar fi luptat chiar dacă ar fi fost un copil normal.
Așa dragoste din partea ta, de aceea mai sus de îngeri voi înalța cântecul meu, căci tot ce sunt și ce voi fi, o Doamne, îți aparține. A ta să se îndrepte spre Calvar. A ta fie gloria, a ta fie gloria, a ta fie gloria, pentru tot ce-ai făcut, jertfa ta m-a salvat. A ta fie gloria pentru dragostea ta.
Vom continua studiul nostru din capitolul 2 al cărții Exodului. Suntem Bianca Timșea Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Păstrați legătura cu Dumnezeu în fiecare clipă și demonstrați că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.